Ешкімді тең көрмеймін, өзіңді сүйу үшін өмірге келемін.